Mi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Namibia estas lando en Suda Afriko, kiu estas survoje al sendependeco. Ĝi estas 10 fojojn pli granda ol Svislando, sed vivas tie nur 1,3 milionoj da enloĝantoj. Iam ĝi estis germana kolonio, sed post la unua mondmilito la Ligo de Nacioj confidis la administradon al Sudafrico, kaj tion daŭrigis la Unuigitaj Nacioj. Ĝis en 1966 la Unuigitaj Nacioj nuligis la mandaton de Sudafrico, por ke la lando fariĝu sendependa ŝtato. La antaŭidita nomo estas Namibia, aŭ esperantigite Namibio. Tiun decidon de la Unuigitaj Nacioj Sudafriko ne rekonis, sed ĝi daŭrigis regi la landon kiel propran provincon, eĉ enkondukante la fifamajn leĝojn pri aparteco. Nur en ĉi tiu jaro fine Sudafriko deklaris sin preta retiri sin kaj permesi la transiron de Namibio al libereco lau la ordonoi de la Unuigita Nazioi. Citiu internazia organizajo decidis sendi 4.000 soldatoin, tiel nomaten blu casculoin, al Namibio por garantii sen genan transiron de la suverenezzo. Depost la 1 de aprilo, la 1 soldatoi estas tie. Kaj la 1 de novembro, do baldaŭ, okazos elektoj por krei konstitucian asembleon, kiu devos ellabori konstitucion por la nova lando. Eble, multaj el niaj aŭskultantoj ĉion ĉi jam scias, sed mi devis ripeti tiujn fundamentajn faktojn pro la daŭrigo, ĉar nun mi transiras al la rolo de Svislando en ĉi tiu connecto. Svislando ja ne estas membro de la Unuigita Nazioi, char, kiel mi sia tempe ancau raportis, la Svisa popolo per plebiscito mal acceptis la parlamentan decidon pri aligio. Pro tio, gis nun, Svislando ancau ne partoprenis en la diversai entreprenoi de la Unuigita Nazioi, kiui ja sendis blu casculoin al Cipro, al Libanono, cae giusti nun al Namibio. Oni gis nun ceni opiniis che tio al Svislando ne eblas. Unue, char Svislando ja ne estas membro, cae due, char tio contraus la principon de neutralezzo. Ciu ci tiu opinio esas giusta, estas demando discutebla. Austrio exemple, kiu lau sia stat contracto devas praktiki neutralezzon lau la modelo de Svislando, ciam sendas blu casculoin en la servon de la Unuigita Nazioi, ca tio genis gis nun neniun. Tute contrave, la intenso de Austrio aligi alla Europa comuno jam provokis criticon de Sovetunio. En ĉi tiun demandon mi nun ne volas profundigi, ĉar en la praktiko montriĝis alia vojo por ke Svislando ankaŭ povu partopreni en la internacia tasko en Namibio. Malgraŭ tio ke Svislando do ne estas membro de UNO, ĝi ne volas stari pasive flanke, sed plenumi servojn en la internacia solidareco. Tion Svislando jam pruvis aktive en multaj kazoj, ekzemple disponigante aviandilojn por interŝanĝo de kaptitoj, partoprenante en la financado de la UNO agado, ekzemple en Cipro, por ne paroli pri la multaj diplomataj servoj de Svislando transprenante la diplomatan representadon de landoi inter si malamicai. En la caso de Namibio, Svislando demandis la generalan secretarion de uno pri liai desiroi, che li tiam petis Svislandon transpreni la medicinan servon por la armeo de la Blu Casculoi. Tion Svislando acceptis, che la Svisa Parlamento decidis la considerindan crediton de 80 milionoi da francoi por tiu celo. Ni ja havas certa inspertoin in tiu campo, exemple per la Svisa catastrofa tacmento quiu flugas en regionoin con naturae catastrofoi, kiel sismoi au inundoi, por tuia helpo. Nun, en citiu caso, oni organizis tacmenton de 150 libervolai helpantoi, curacistoi, flegistinoi, technicistoi, cae aliai, quiui, cune con 100 tunoi da materialoi, flugis, comence de aprilo, al Namibio, por tie starigi quar hospitaloin en diversae locoi, quie ili flegu blu casculoin malsanain au accidentintain. La oficiala nomo de citiu Svisa tacmento estas Swiss Medical Unit, do Svisa Medicina Compagnio. La afero technique bone funcciis, sed la fundamenta ideo, quion ja proponis la unuigite nazioi, ne estas tute contentiga, char montrigis che ne estas suffice da laboro por la Svisoi. Evidente la san stato de la blu casculoi estas pli bona ol supposite, au crome ili havas proprain curacistoin. Aliflanque, mancas medicinae servoi por la nigrai enlogiantoi de Namibio, cae la Svisoi pro tio turnigis al tiu laboro, quancam tio ne estis la origina celo. Crome montrigis che la sudafricae instanzoi, ciui ja nur en etapoi retirigas, ne estas tre cun laboremai. Cae crome, ec estis quelcae crisae momentoi en la comenzo, ciam en aprilo subite anoi de la revolucia movado Swapo el Angolio surprise invadis Namibion, cae ocasis sangai bataloi inter ili cae la sudafricae militistoi. Estas normale che tiai transoceanai entreprenoi ne ciam tui funccias glate, char neniu povas antauvidi cioin circonstanzoin che la partoprenantoi devas multe lerni. La Svissai liberволuloi contractis por restado de quar monatoi, sed triono de ili, do quindec ec pli longigis sian tempon, cae do trovigas ancora nun en Namibio, dum cent revenis, cae estis ansatauitae per nova equipo de cent volontuloi, cui en la lasta monato flugis al Namibio, cae nun dejoras tie. La tuta entrepreno estas antavidita gis la unua de aprilo 1990. Tiam la blu casculoi cune cun la Svisa tacmento retiros sin. Se tute certa, tio ancora ne estas. Baldau venos la grava dato de la unua de novembro ciam ocasoris la electoi por la Constitucia Assembleo de Namibio. Tiu electo estas internazie controllata. La Svisa registaro decidis partopreni en tiu laboro cae delegis 20 faculoin cioi cune cun la delegitoi de aliae landoi controlos ciu tiui electoi ocasos libere cae correcte, influite nec de Sudafrico nec de maldemocratai revoluciuloi inter la Namibianoi. Ciu cio bone funccios, ne estas mem compreneble. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.